Tā, paldies visiem SIF padomas locekļiem. Esam sapulcējušies uz SIF padomas 27. māja ārkārtas sēdes darbu kārtību, kur mums ir viens darbu kārtības punkts. Jo, ja jūs izlasījāt vērtēšanas komisijas ziņojumu, vienas tehniskas kļūdas dēļ mums ir nepieciešams jauns lēmums par mediju atbalstu fonda rezultātiem. Man ir piedāvājums, lai neradītu neskaidrības, pārlēmt visu šo tabulu, kas mums ir pievienota padomu sēdes darba kārtības materiāliem. Tur ir vairākas sadaļas, tātad mums ir jālēm par makroprojektiem, ko mēs apstiprinam pilnā apmērā. Mums ir jābalsto par mikroprojektiem, kas ir apstiprinām pilnā apmērā. Tad ir trīs sadaļas ar tiem projektu pieteikumiem, ko mēs noraidam, un tad ir saraksts, no kura mums tad ir jānobalso par diviem projektiem, kuri līdz šim bija virzīti noraidīšanai nepietiekamā finansējuma dēļ, bet tā kā mums ir pārdala, kas mums ir iespējama no atlikumiem, gan no reģionāla konkursa, par ko mēs pieņēmām jau iepriekšējā sēdē lēmumu, ka mēs pārdalam uz lielo mafu. Un tātad arī no šīm aploksnēm kopā tur mainās summa, tikai piekdienu padomas sēdē mēs runājām par to, ka mums ir 90 tūkstoši pārdalāmais finansējums, tad šobrīd ir 114 tūkstoši. Tāda mums šobrīd ir situācija, kolēģi, ir kādam jautājumu? Jautājumu nav, tad... Mums ir jānobalso par divām lietām, par to, ka mēs atceļam piekdienas padomas sēdes lēmumu un šodien pieņemam jaunu padomas sēdes lēmumu ar tiem labojumiem, par ko es minēju. Tātad pirmais ir par to, ka mēs atceļam piekdienas padomas sēdes lēmumu. Kurš ir par šo? Un daudz mums arī.
Jā. Tad ir vienbalsīgi.
Paldies. Tad lēmums ir atcelts, un mums ir jānobalso otrais par šo apstiprināmo projektu sarakstu. Tātad makroprojekti par kopējo summu 1.145.076,11 eiro, kur ir 14 apstiprināmas projekti, un 13. Projekts, ņemot vairā to, ka tur bija tehniska kļūda vērtēšanā, šobrīd no neapstiprinātajiem projektiem ir kļuvis par apstiprināto projektu. Līdz ar to šeit ir izmaiņas, un mums ir jānobalso par visu šo sadaļu kopumā. Kurš būtu par šo?
Tad kopā ir 35 projekti, jā.
Un datē bija sadaļas pie iepriekšējā protokola, par ko viņa
atturās.
Balso pret, jā. Un kur balso pret, jā.
Daigas broģi atturās, tad pārējie ir par, attiecīgi lēmums ir pieņemts.
Tad mums ir nākamā sadaļa par mikroprojektiem, par kopējo summu 885,871,81 eiro, un šī sadaļa ar 21 projektu pieteikumus paliek nemainīgi, bet kā jau es minēju, lai mums nebūtu lēmumi ar dažādiem datumiem, tad par šo es piedāvāju arī lēmt vēlreiz. Kurš būtu par? Pret atturās Daiga. Tad ir trīs sadaļas, par kurām es piedāvāju lēmt kopā. Tātad mums ir 9 projektu pieteikumu, kurus mēs norādām kā neatbilstošus pēc atbilstības vērtēšanas kritērijiem, 3 projektu pieteikumus, kurus mēs norādām kā neatbilstošus pēc kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, un 1 projektu pieteikumu, kas netiek apstiprināts saskaņā ar konkursu nolikumu 1.16 punktu. Tas ir par daudz iesniegt šie projektu pieteikumi. Es piedāvāju par visām tām sadaļām balsot kopā, jo arī šīs sadaļas nemainās. Kurš būtu par? kurš ir pret un atturās, vajag atturās, jā.
Uh-huh.
Tāpat kā iepriekšējā reize. Un tad mums ir šobrīd jaunais rindojums ar 28 projektu pieteikumiem, kas ir sakārtot pēc iegūto punktu skaita. Un piedāvājums ir apstiprināt divus ar augstāko iegūto punktu skaitu daļējā apmērā. Mums vienīgais ir jāizlēma, vai mēs dalam šo summu 114 tūkstošu pusēm, vai mēs dalam proporcionāli. Tas ir vienīgais, tad par ko mums ir atsevišķi jāizlēma.
Es rosinātu proporcionāli.
Es piekrist arī proporcionāli. Ja? Tad mēs uzticam SIF kolēģiem sarēķināt proporciju. Un es piedāvāju nobalsot par diviem šiem projektu pieteikumiem, kurus mēs apstiprinam pirmo un otro šajā sarakstā. Ar augstāko iegūto punktu skaitu, ko mēs apstiprinām daļējā apmērā. Kurš būtu par šo?
Daigāt.
Pret, atturās, un arī šeit laikam bija.
Jā.
Nē, tur nebija tāds komentārs.
Tur nebija tāds, es nebija šajā tāds.
Paldies, kolēģi, tad ar šo mums arī lēmums ir pieņemts un sēdes slēdzam.
Paldies.